Neakadēmiski. Neakadēmiskajā pusstundā kubiešu džēza trompetists, pianists un komponists Arturo Sandovals, par kuru teikts, Arturo Sandovals ir daudz kas vairāk nekā viens no tehniski spožākajiem mūslaiku trompetistiem. Kā 12-gadīgs zēns viņš Kubā kopā ar ielu muzikantiem spēlēja trompeti. Vēlāk palīdzēja dibināt Kubas modernās mūzikas orķestri, kas pārtapa viņa paša grupā. Ar to tika apceļota pasaule, sastapts Dizzy Gillespie, kurš kļuva par Arturo Sandovala mentoru un draugu muzicēšanas partneri. 1998. gadā Sandovals ieguva Amerikas Savienoto Valstu pilsonību. Šobrīd viņam ir 67 gadi, 10 Grammy balvas. Viņa dzīve 2000. Gadā tapa ekranizēta un skatāma filmā Arturo Sandovala stāsts. Šai reizei ieraksti no Arturo Sandovala 2010. Gada albuma A Time for Love. Viņš spēlē gan trompeti, gan flīgelhornu un dzirdama arī viņa balss. Albums tapis sadarbībā ar trompetistu Krisu Botī, pianistu Kenniju Baronu, dziedātāju Moniku Mancini un te iekļauti gan klasikas skaņdarbi, gan džeza standarti Jorge Calandrelli aranžējumos. Blakus Gabriela Forē un Astora Piacolas mūzikai Bruno Martino, Jerome Kearns un Charlies Chaplins.
se calda como i baci che ho perduto, se piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The use of crying, you'll find that life is too worthwhile if you just smile.
Neakadēmiskajā pusstundā Arturo Sandovals ierakstos no albuma A Time for Love, kur viņš spēlē trompeti un flīgelhornu, bet tikko Čārlī Čaplina dziesmā Smaids, tāpat kā Bruno Martino dziesmā Vasara, dzirdējām viņa balsi. Dziedāja arī Monika Mancini, vēl skanēja Gabriela Forē, Astora Piacolas un Džeroma Kerna mūzika.